Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku?
Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok?
Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin, tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok.
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-517 ini dengan para pemain with Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Presima, Hari Akik sebagai Gajah Wengker, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara benar-benar merasa penasaran dan gelisah, karena dalam pembicaraan di saat Panembahan Dwipayana menerimanya di pendopo, sama sekali belum menyinggung masalah para mesuara. Untuk memaksakan pembicaraan, Kameswara juga merasa tidak pada tempatnya.
Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Panembahan itu? Aku dibiarkannya tersiksa oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak berjawab.
Barangkali sang Panembahan tidak mengetahui apa yang bergolak di dalam dadamu, anak emas.
Mustahil, Paman. Bukankah Panembahan itu orang yang serba mengetahui? Bukankah Panembahan itu adalah Panembahan yang merusak durungnya Winara, yang sidik paninga, tajam penglihatannya, dan serba mengetahui hal-hal yang orang lain tidak mengetahuinya?
Nampaknya kita selama ini terlampau terpesona dengan anggapan semacam itu, anak emas. Padahal itu keliru. Bagaimanapun juga, sang penembahan adalah manusia biasa yang serba terbatas kemampuannya.
Bagaimana ia bisa mengetahui tentang seluk-belukku, juga tentang paman?
Tentu sang penembahan sendiri yang tahu. Dan itu pun tentu terbatas. Anak Mas Kameswara tentu masih ingat apa yang diucapkan oleh sang penembahan. Sebuah kalimat yang sangat arif. Lebih baik mempelajari sebuah ilmu, akan tetapi digeluti dengan sungguh-sungguh, daripada mempelajari banyak ilmu, tetapi tidak sungguh-sungguh atau setengah-setengah.
Aku punya pendapat lain, Paman.
Apa pendapatmu, Badrawati?
Bahwa Panembahan itu pada dasarnya orang yang paling suka menyembunyikan diri, paling suka menyelubungi diri. Itulah yang dilakukan. Ia berbuat, akan tetapi ia tidak suka orang lain melihat apa yang diperbuatnya.
Lalu?
Lalu bagaimana? Kira-kira, ya, Panembahan itu memang dengan sengaja membuat keadaan seperti itu.
Nah, anak emas, itu juga pendapat yang patut kau pertimbangkan. Jadi jangan kau berharap kepada anak emas secara khusus, sang penembahan itu akan membuka jati dirinya.
Dan baru saja aku mendengar sesuatu yang menarik dari seorang cantik, Paman.
Apa, Badrawati?
Yang mengalami hal seperti itu bukan hanya Paman, akan tetapi juga raja itu. Baginda Singasari, kata cantik itu, meski yang datang menghadap adalah seorang raja, akan tetapi sang penembahan belum memberikan kesempatan untuk berbicara, kecuali mempersilahkan untuk beristirahat.
Pantas kita tidak melihatnya tadi. Baiklah, aku akan mencoba menenteramkan hatiku. Aku berharap Parameswara benar-benar berada di tempat yang aman. Di dalam lindungan penembahan itu, tidak ada bahaya yang mengancamnya.
Yang dilakukan oleh Badrawati dan Lare Angon. Kedua orang itu berbaur dengan segenap isi padepokan. Badrawati merasa sangat tertarik dengan sebuah kandang yang dikelola oleh para cantrik yang berisi berbagai unggas. Seekor kutuk atau anak ayam yang baru saja menetas dielus-elus oleh Badrawati. Berbagai pertanyaan tentang cara-cara memelihara unggas dilontarkan oleh Badrawati. Dan para cantrik yang merawat berbagai unggas itu dengan senang hati menceritakan kepada Badrawati. Waktu kemudian beranjak siang, bahkan kemudian bergeser ke arah sore. Kameswara berdebar ketika melihat Putut Gajah Wongkar mendatanginya.
Thank you.
Apakah Ki Putut ada perlu sesuatu denganku?
Oh iya, benar Kisana.
Bagaimana Ki Putut?
Sang Panembahan mengundang anak Mas Kameswara untuk membicarakan sesuatu. Sang Panembahan berada di Pancuran Widadari.
Pancuran Widadari?
Ya, itu hanya sebuah nama Kisana. Bukan tempat mandi para bidadari yang sebenarnya.
Oh, Sang Panembahan hanya mengundang aku?
Maaf sebelumnya. Sang Panembahan memerintahkan kepadaku untuk mengundang Kisana Kameswara.
Pergilah Kameswara.
Tetapi...
Bukankah sudah ku katakan? Ada kemungkinan Sang Panembahan hanya akan membicarakan persoalanmu hanya empat mata. Dengan demikian, rahasia dari isi pembicaraan itu akan terjamin, anak mas.
Panembahan memang mempunyai kebiasaan seperti itu, Sang Wasi. Untuk menjaga supaya yang mengetahui apa yang dibicarakan tidak diketahui oleh orang lain. Sang Panembahan membiasakan berbicara hanya empat mata.
Nah, Kameswara, apalagi hal itu menunjukkan betapa sangat luasnya wawasan Sang Panembahan. Tentunya banyak di antara orang-orang yang datang menghadap tidak ingin permasalahan yang dibawanya diketahui banyak orang.
Baiklah, Paman. Aku akan menghadap Panembahan. Aku berharap Panembahan akan berkenan membicarakan soal itu. Mari, Ki Putut.
Kemanakah Kameswara itu, Sang Wasi?
Panembahan memanggilnya, Nak Mas.
Sang Wasi tidak ikut ke sana?
Kuhormati pembicaraan mereka agar tidak terlampau banyak yang mengetahui, anak mas. Jadi aku tidak ikut.
Aku akan ikut.
Jangan, Badrawati.
Tapi aku ingin ikut mendengarkan pembicaraan yang terjadi.
Itu bukan kebiasaan yang baik. Aku harus mencegahmu jika kau berkeinginan seperti itu, Badrawati.
Baiklah, Paman benar.
Pancuran Widodari adalah nama yang diberikan oleh Panembahan Dwipayana kepada sebuah belik sumber air bening yang terletak di sisi timur Padepokan di kaki Gunung Gangsir. Di sanalah Panembahan Dwipayana menerima Kameswara sendirian. Tempat itu ditata indah, bagaikan sebuah taman di istana, dirawat dengan sentuhan tangan yang bercita rasa tinggi. Sekali lagi Kameswara merasa penasaran melihat hal itu. Putut Gajah Wengker kembali kepada Pokan setelah menunaikan tugasnya mengantar Kameswara.
Terima kasih, Sang Panembahan.
Apa kata anak mas tentang tempat ini?
Sebuah tempat yang menyenangkan, Bapak Panembahan. Aku tidak mengira di tempat ini terdapat taman yang asri, yang ditata oleh tangan-tangan yang mempunyai cita rasa tinggi. Sesuai dengan namanya, Pancuran Bidadari. Aku membayangkan seolah bidadari-bidadari pada hari-hari yang khusus turun ke tempat ini untuk mandi dan berenang. Dan kemudian Panembahan yang menjadi pencuri pakaian mereka.
Anak emas ada-ada saja.
Siapakah yang merancang taman ini, Panembahan?
Aku sendiri, anak emas. Aku yang merancang semua ini. Tetapi tentu bukan aku yang mengerjakannya. Aku sudah terlampau tua, anak emas. Bahkan untuk berjalan kemari, rasanya telah memeras segenap tenaga dan kekuatanku.
Menurut penglihatanku, Panembahan masih sangat sehat. Bahkan untuk pekerjaan yang sangat berat, meruntuhkan Gunung Gangsir ini misalnya, tentu bukan pekerjaan yang berat bagi Panembahan.
Jika aku memiliki ajian Narantaka, Namas Kamiswara.
Bukan saja ajian Narantaka, namun Bapak Panembahan juga menguasai sebuah ajian yang dimiliki Sukrasana, adik Sumantri yang dipergunakan untuk memutar Taman Sriwedari di Kayangan dan dipindahkan ke negeri Maespati. Ajian itu Bapak gunakan untuk memindahkan sebuah taman dari Kediri ke tempat ini.
Oh, anak emas bisa-bisa saja.
Akan tetapi Panembahan, terus terang aku merasa penasaran menyaksikan taman ini. Sebuah taman yang asri, yang benar-benar ditata dengan cita rasa tinggi. Bukan orang sembarangan yang bisa membuat taman seperti ini. Hal ini membuatku bertanya-tanya, siapakah Panembahan sebenarnya?
Janganlah anak emas menyiksa diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya itu.
Kenapa?
Karena aku adalah aku, Dwipayana. Tidak lebih dan tidak kurang.
Baiklah, Panembahan. Aku akan mencoba untuk tidak menyiksa diri dengan memanjakan rasa penasaran itu.
Anak emas, marilah kita sekarang berbicara hal yang penting. Aku mengundang anak emas ke tempat ini sendirian agar pembicaraan kita ini tidak diketahui oleh orang lain.
Aku telah siap, Panembahan, meskipun perasaanku kemudian menjadi sangat berdebar-debar.
Kameswara kemudian menata duduknya. Jantungnya berdebar. Kameswara merasa telah tiba saatnya Panembahan akan mengajaknya berbicara soal Parameswara, anaknya yang hilang.
Anak emas telah mengetahui di padepokan sekarang ada tamu lain. Bagaimana anak emas?
Baginda Singasari yang Panembahan maksud?
Benar, anak emas.
Apa yang harus aku sampaikan kepada Panembahan tentang Baginda Singasari itu?
Anak emas, meskipun Baginda belum menyampaikan apa tujuannya datang ke tempat ini, yaitu meminta petunjuk kepadaku, aku justru merasa perlu meminta pertimbangan kepada anak Mas Kameswara. Karena sebenarnya lah anak Mas Kameswara terkait dalam persoalan ini.
Maafkan aku, Panembahan. Aku belum paham dengan apa yang Panembahan maksud.
Apa yang diinginkan oleh Ken Aro itu sekarang telah tercapai. Ia telah menjadi seorang raja, jabatan tertinggi yang ada di tanah Jawa ini.
Apakah ada keinginan yang lain yang melebihi hal itu?
Ada, anak emas. Dan yang menjadi pendorongnya adalah rasa cemas.
Rasa cemas?
Benar, anak emas.
Rasa cemas bagaimana, Panembahan?
Banyak, anak emas. Tentang garis keturunan Tunggul Ametung serta kutukan Empu Gandring. ¶¶
Ameswara nampak termangu dan ingatannya kemudian tertuju kepada sebuah pohon aneh yang berada di tempat jatuhnya bongkahan logam dari langit di semenanjung Sempulungan, yang merupakan sesuatu yang bisa dipergunakan untuk mengendalikan sepak terjang Ken Arok manakala dia telah menyimpang dari kebenaran.
Sebelum membicarakan masalah yang akan dibawa oleh Baginda Singasari itu, bolehkah aku mengetahui sesuatu?
Soal apa, anak mas?
Menilik kenyataan yang aku lihat, nampaknya jauh sebelum saat ini, Ken Arok pernah menghadap pada Sang Panembahan untuk meminta petunjuk sesuatu.
Anak mas tentu telah meraba jawabnya.
Di luar dugaan Kameswara yang mengira Panembahan akan membicarakan soal hilangnya Parameswara anak lelakinya, ternyata Sang Panembahan tidak membicarakan soal itu. Yang dibicarakan justru kedatangan Ken Arok dan persoalan yang dibawanya. Namun demikian, meski Kameswara harus menahan hati, tetapi dia tertarik dengan persoalan yang dibahas itu.
Panembahan.
Bagaimana, anak mas Kameswara?
Sebelum membicarakan masalah yang akan dibawa oleh Baginda Singasari itu, bolehkah aku mengetahui sesuatu?
Soal apa, anak mas?
Menilik kenyataan yang aku lihat, nampaknya jauh sebelum saat ini, Ken Arok pernah menghadap pada Sang Panembahan untuk meminta petunjuk sesuatu.
Anak mas tentu telah meraba jawabnya.
Kapankah itu, Panembahan? Setahun yang lalu atau lebih? Atau beberapa bulan yang lalu?
Jika aku harus menceritakan hal itu, panjang ceritanya, anak mas. Ketika itu, sekitar 5 tahun yang lalu, aku melihat sesuatu yang luar biasa di sebuah tempat yang bernama Padang Karautan. Sebuah cahaya yang aneh, yang nampak terang benderang di malam hari.
5 tahun yang lalu, Panembahan?
Benar, anak mas.
Panembahan menyebut waktu 5 tahun yang lalu. Berarti apa yang disaksikan Panembahan jauh sebelum Ken Arok bertapa di Padang Karautan. Peristiwa yang melibatkan aku itu terjadi belum 2 tahun yang lalu. Panembahan menyebut 5 tahun yang lalu. Menarik sekali. Dan yang lebih menarik adalah bahwa meski Panembahan kelihatan tua dan sakit-sakitan, namun mempunyai kemampuan untuk menempuh perjalanan menuju ke Padang Karautan. Semakin yakinlah aku bahwa Sang Panembahan bukanlah orang yang sembarangan. Meskipun tubuhnya kurus kering tidak bertenaga, akan tetapi aku yakin beliau ini menyimpan ilmu kanuragan yang tinggi.
Adakah sesuatu yang sedang kau pikirkan, anak mas Kameswara?
Oh, Panembahan, sebenarnya lah aku juga menyaksikan sebuah peristiwa yang aneh di Padang Karautan. Akan tetapi peristiwa itu terjadi bukan 5 tahun yang lalu, yaitu Ken Arok yang sedang melakukan tapa berata di tempat itu. Itukah yang Panembahan maksud?
Aku juga pernah mendengar cerita itu, anak emas. Bahkan sebenarnya, atas petunjukkulah Ken Arok itu bertapa di padang karangutan. Cahaya aneh, seolah sebuah teja atau pulung yang jatuh dari langit itu terjadi 5 tahun yang lalu.
Lalu bagaimana penembahan?
7 malam berturut-turut, aku menyaksikan cahaya di padang karawitan dari sebuah bukit yang lebih tinggi. Aku kemudian mencoba mencari jawab. Apakah sebenarnya yang terjadi? Pertanda apakah cahaya aneh yang muncul di padang karawitan itu? Demikianlah. Sampai pada suatu hari, aku melihat sebuah keributan di sebuah pasar. Seorang pemuda aneh dikeroyok oleh banyak orang.
Pemuda aneh itu adalah Ken Arok, Panembahan?
Benar, anak mas.
Apa yang menyebabkan ia dikeroyok, Panembahan?
Pemuda itu makan di sebuah warung, tetapi tidak mau membayar. Menilik perbuatan yang dilakukannya adalah jelas perbuatan yang nakal, ugal-ugalan. Tetapi itulah, anak mas, rahasia para dewa dalam berbagai peristiwa kadangkala aneh, tidak bisa ditebak, dan ada kalanya bahkan sulit dimengerti. Mengapa justru orang semacam pemuda yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu terdapat pertanda aneh, pertanda sebagai kekasih dewa-dewa? Sejak itulah, anak mas, Ken Arok sering datang ke padepokan.
Oh. Lalu, apakah yang bisa aku katakan, Panembahan?
Dapatkah anak mas membayangkan apakah kira-kira yang menjadi sumber kegelisahan Ken Arok itu?
Tidak, Panembahan.
Yang menjadikannya gelisah adalah sebuah kutukan.
Kutukan?
Ya.
Eleng-eleng Ken Arok sirat dan eleng tiba nesopata piwalese awak mami kairing sabto dan mokang srokanti katiban curiko minong kopatukon mami poto namai palatro.
Kutukan apakah, Panembahan?
Anak mas tentu pernah mendengar nama seorang empu yang mumpuni di dalam olah pembuatan keris pusaka. Empu Gandring.
Oh, Empu Gandring.
Iya.
Nama itu sedemikian lekat di hati dan sanubariku, Panembahan. Bersama-sama, aku dan Bapak Empu Gandring pernah bahu-membahu menghadapi kabut setan sumber malapetaka yang pernah memporak-porandakan bumi Belambangan. Kutukan apakah, Panembahan?
Maka berceritalah Panembahan Dwipayana tentang kegelisahan yang pernah diutarakan oleh Ken Arok yang dibayangi oleh kutukan Empu Gandring yang mati penasaran akibat dibunuh dengan cara yang tidak terpuji oleh Ken Arok. Kameswara mendengarkan dengan segenap perhatian serta mencoba membayangkan bagaimana kira-kira gejolak kecemasan yang melanda Ken Arok.
Apa yang kau cemaskan, anak mas?
Kutukan itu, Panembahan. Kutukan Empu Gandring itu terus menghantuiku. Panembahan, tolong berilah petunjuk kepadaku. Cara apa yang harus aku lakukan untuk menghindarinya?
Aku tidak habis mengerti atas apa yang anak Mas Ken Arok lakukan. Alasan apa yang anak Mas pergunakan sehingga anak Mas tega membunuhnya?
Aku hilaf Panembahan. Ketika aku melakukannya, aku tidak sadar. Aku seperti kehilangan kendali. Aku melakukannya begitu saja. Tolong Panembahan. Panembahan adalah orang yang serba tahu. Sigit Paninga bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat.
Anak Mas, apakah anak Mas takut menghadapi kematian?
Oh, apa maksud Bapak Panembahan?
Pertanyaanku, aku kira sudah jelas, anak Mas. Apakah anak Mas takut pada kematian?
Semua orang pada akhirnya akan mati, Panembahan.
Lalu bagian mana yang anak Mas cemaskan?
Panembahan. Panembahan pernah meramalkan bahwa kelak aku akan menjadi raja. Dan aku telah melihat suatu arah bagaimana caranya agar aku bisa mewujudkan ramalan Panembahan itu untuk menjadi raja di tanah Jawa ini. Tetapi
bagaimana, anak Mas?
Apalah artinya aku bisa menjadi raja dengan adanya kutukan itu? Aku tidak takut mati, Panembahan. Bahkan jika kutukan Empu Gandring itu benar, keris yang aku hunjamkan ke perutnya itu akan meminta nyawaku. Tetapi bagaimana dengan anak keturunanku?
Apakah jawaban Panembahan kemudian?
Aku belum menjawabnya, anak Mas Kemiswara.
Lalu?
Aku meminta kepada anak Mas Ken Arok untuk memberikan waktu kepadaku memikirkannya. Anak Mas Ken Arok sekarang telah datang untuk menagih janjiku. Itulah, anak Mas, persoalan yang akan disampaikan oleh Ken Arok kepadaku. Aku undang anak Mas Kameswara ke tempat ini untuk mengajariku bagaimana aku harus menjawab pertanyaan yang dibawa Ken Arok itu.
Aneh sekali, Panembahan.
Apa yang anak Mas rasakan? Di bagian mana yang aneh itu?
Panembahan, mohon Panembahan jangan berteka-teki kepadaku. Aku tidak mampu berpikir terlampau jauh untuk menjawab teka-teki sang Panembahan ini.
Teka-teki yang mana, anak Mas Kameswara?
Panembahan meminta petunjuk kepadaku. Sedang wawasan Panembahan sedemikian luasnya. Lalu apa yang bisa aku persembahkan kepada Panembahan?
Kau salah, anak Mas Kameswara.
Di mana letak kesalahanku, Panembahan?
Rupanya anak Mas memberikan penilaian kepadaku sedemikian tingginya. Anak Mas menganggap aku serba mengetahui. Anak Mas menganggap aku mampu menjawab berbagai pertanyaan. Anak Mas lupa bahwa aku sebenarnya tetap manusia biasa yang serba terbatas. Aku bukan dewa di langit yang mengetahui mubahmu seinjakan.
Bukan salahku jika aku berpendapat demikian, Panembahan. Bahkan kedatanganku ke tempat ini, jauh-jauh sebelumnya Panembahan telah meramalkannya. Panembahan telah mengetahui bahwa aku akan datang kepada epokan ini. Padahal aku sendiri yang memiliki badan wadak, belum tahu kemana akan pergi. Juga pakaian yang aku kenakan ini, rasanya tidak mungkin Panembahan menyiapkan sebuah hadiah pakaian yang sedemikian pas di tubuhku.
Yang aku ketahui terbatas, anak Mas. Termasuk apa yang anak Mas sebut itu. Kalau kemudian cocok, itu hanya sebuah kebetulan.
Baiklah, Penembahan. Nampaknya Sang Penembahan berusaha menghindar dari kenyataan-kenyataan itu. Sekarang, hal apa yang harus aku sampaikan pada Penembahan?
Pada anak emas Kameswara, aku merasa berbicara dengan orang yang tepat. Karena aku berpendapat, anak emas orang yang paling banyak mengetahui siapa Ken Arok. Sepak terjang apa saja yang telah dilakukannya. Yang paling mendasar bagiku adalah untuk mengetahui bagaimana sikap anak emas terhadap Ken Arok. Di samping itu, bukankah anak emas baru-baru ini pergi ke Semenanjung di dekat Selat Bali, di dekat Teluk Pangpang?
Lagi-lagi Kameswara terkejut. Untuk sesaat lamanya, Kameswara justru terdiam tidak berbicara apapun. Dengan seksama, Kameswara memandang wajah Panampahan Dwipayana. Kameswara mencoba menghubungkan dan mencari persamaan wajah antara Panampahan itu dengan orang yang pernah ditemuinya. Orang yang mengaku bernama Prapancana.
Sedang tubuh kakek Prapancana itu agak lebih gemuk.
Bagaimana, anak emas?
Maafkan aku, Panembahan. Aku merasa justru tidak patut bagiku untuk memberi wawasan. Panembahan orang yang serba mengetahui.
Oh, tidak, anak emas. Aku minta anak emas jangan berpikir seperti itu. Kalau boleh aku sebut, aku mengetahui apa yang telah terjadi. Hanya itu. Akan tetapi, apakah yang anak emas akan lakukan? Atau apakah yang akan terjadi sesaat lagi? Apakah aku tahu? Tidak, anak emas. Aku tidak mengetahui. Ayolah, anak emas. Sampaikan apa dan bagaimana pendapatmu.
Baiklah, Penembahan. Aku akan berbicara. Akan tetapi sebelumnya, apakah diperkenankan aku untuk bertanya sesuatu?
Apa hakku untuk menolak, anak emas? Huh? Silakan.
Bisakah Penembahan bercerita tentang seorang kakek bernama Prapancana atau Prabangkara?
Siapa mereka, anak emas?
Jadi Penembahan tidak mengenalnya?
Aku belum pernah mengenal nama itu. Kenapa dengan nama-nama itu, anak emas?
Tidak. Tidak apa-apa, Penembahan.
Baiklah, anak emas. Sekarang bagaimana? Apa yang akan anak mas katakan tentang Ken Arok itu?
Bapak Penembahan, sebenarnya jika aku harus memberikan tanggapan atas persoalan yang dihadapi oleh Ken Arok itu, maka tanggapanku itu mungkin tidak seperti yang diinginkan oleh Ken Arok. Sebab bagaimanapun juga, jika aku berbicara, aku tidak bisa menghindari kepentinganku sendiri.
Tidak apa, berbicaralah, anak mas.
Bapak, aku berpendapat bahwa meski Ken Arok membawa pertanda kasih dari dewa-dewa, akan tetapi bukan berarti ia bisa berbuat apapun seenaknya. Ia tetap manusia biasa.
Benar, anak mas.
Sebenarnya lah, Bapak, mengenai pohon aneh yang oleh Kakang Maisa Beranjangan disebut sebagai Wijaya Kusuma, yang tumbuh di tempat di mana bongkahan logam itu pernah jatuh di Semenanjung Sembulungan, menumbuhkan gagasan bagiku dengan menggunakannya untuk mengendalikan Ken Arok.
Mengendalikan Ken Arok? Apa yang anak emas maksudkan?
Benarkah Penembahan belum mengetahui?
Aku bukan orang yang serba mengetahui, anak emas Kameswara.
Suara kemudian menghela napas panjang. Beberapa saat lamanya dia memandang wajah Panembahan Dwipayana, seolah mencoba meyakinkan, benarkah Panembahan itu belum mengetahui peran dari bunga aneh yang tumbuh di semenanjung Sempulungan itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.